Ja.
Det er noen frier, men det er noen flere.
Du må ikke stesse spørsmålstrakene før jeg får noen å tale om dette, Kolbjørns kurs og så.
Ja. Sånn.
Det
stemte morgun einu sem voru til kompenskursu.
Já.
Jó. Sáu það kannski.
En Stjáni bróðir minn reis upp einn morguninn og spyr hvort að geti síða kýr hafi losnað sér hafi fundist kýr öskra hérna rétt framan við dyrnar.
Voru búin að fara á fætur
og gefa kúnum. Fætur og gefa kúnum en þá segir hann var nokki óleið í fjósunum. Ég heyrði svo bauð mig fannst ég hélt að kýrum voru að koma
hérna inn í bara rétt inn í ganginu
rétt hérna fyrir framan fyrir en hann verið ekki búin að klæða sig þegar að kom
Sigurður Jónsson
piltur af þessa rétt
hann hló, ég manna hann hló svo dáttan Siggi en þá gerði þó kussa vart við sig því að hann var út af Kolbeini heima
og þetta það seinasta sem ég man þannig að Stjáni spurði þetta hvort að þetta nokk losnar kýr sér við fundist vera beigulega rétt fyrir frá hann að dynmar og svo kemur þessi badur og við segjum honum þessa já, hún er með mér en þá svo hann eitthvað